Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cica, molim te, ranac, aj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako, to ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cica, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela.
Alo, Požega!
A ona nije mogla da legne, nego sela.
Požega, javi se!
Che bella cosa, una giornata al sole, l'aria è serena, dopo la tempesta. Che bella cosa.
Chico, io stavo mai levant tuoi.
Moj, pa šta?
Kiko, ja sam ovaj lebac tvoj.
Moj, pa šta?
A zašto ga ne jedeš, Kiko?
Požega, javi se!
Ja kažem, Cico, lezi.
Alo, Požega!
A ona nije mogla da legne, nego sela.
Požega, javi se!
Quarta lezione.
Che bella cosa, una giornata al sole, l'aria è serena, dopo la tempesta. Che bella cosa.
Bravo, è molto allegro stamattina.
Ja kažem, Cico, lezi.
Alo, Požega!
A ona nije mogla da legne, nego sela.